Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da je srpski predsjednik Tadić čestitao u Visokim Dečanima građanima Novu godinu na albanskom jeziku. Ugledni srpski intelektualci Zagorka Golubović i Živorad Kovačević o tome kažu.
Ja mislim da je to nešto što treba pozdraviti. Na kraju krajeva, ako se Srbija drži toga da je Kosovo deo Srbije, onda su i Albanci na Kosovu građani Srbije.
Iznenađuje me da on zna nam to, kaže na albanskom, ali mislim da je to sasvim okej.
Na Kosovu nezadovoljstvo zbog dijela izjave Borisa Tadića da vidi Srbiju sa Kosovom u Evropi 2014. Džavid Bečiri, glasnogovornik predsjednika Kosova.
Nažalost, predsjednik Tadić kao i sav zvanični Beograd ne odustaju od destruktivnog pristupa Kosovu.
Kako ugledni Oskarovac Dani Stanović vidi političke prilike u Bosni i Hercegovini.
Ljudi kažu 20 godina nacionalističkih stranaka, više svima odradilo, ne znam, mislim kad vidim ovaj narod, ponekad se čini da mogu još 20 godina da izdrži ovog tereta čemera. Ja ne mogu da shvatim da penzioneri nisu na ulicama, da se ne bore za, da ne zaustave se obraćaj. Živim u zemlji koja mi je jako, jako čudna.
Toliko uvod u emisije koju nastavljamo pregledom vremenskih prilika, odnosno neprilika u pojedinim državama regije. Kiša koja neprestano pada uzrokovala je brojne poplave na području Bosne i Hercegovine. Stanovnici sarajevskog naselja Osijek su potpuno izolirani. Istodobno rijeka Neretva izlila se u pojedinim dijelovima staroga grada u Mostaru i Čapljini. Oružane snage Bosne i Hercegovine su zbog nevremena u najvišem stupnju pripravnosti, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažiranje vojske ukoliko se procijeni da je to potrebno.
U sarajevskim naseljima Otez, Doglodi i Osijeku dva dana poplavljeno je više od 70 stambenih objekata. Do poplava je došlo izljevanjem rijeke Bosne. Mještani ovih naselja ističu da im poplave svake godine prouzrokuju velike štete jer vodostaj rijeke Bosne nije adekvatno uređen.
Ovih 10 godina što se gradilo i to za jedan dan ode sve.
Stanovnicima ovih naselja svakodnevno pomoć pružaju ekipe civilne zaštite MUP-a kantona Sarajevo i profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Omer Šestić, komandir vatrogasne stanice Stup, za naš radio kaže.
I sa čancima prebacujemo mještane koji želi svojim kućama, a također i oni iz kuća koji žele se prebaci na ovu drugu stranu.
Do izljevanja rijeke Bosne danas je došlo i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prema riječima Mirsada Teskeređića, pomoćnika direktora Federalne uprave civilne zaštite, situacija u ovom kantonu za sada je stabilna.
Međutim, ima jedan problem koji bi se mogao javiti, a to je ako bi došlo do većih padavina, došlo bi i do problema, do pojave klizišta i plavljenja određenih komunikacija, posebno bi istakao ovdje komunikaciju obilaznice oko prostora Vranduka.
U Republici Srpskoj došlo je do izljevanja rijeka koje okružuju Semberiju. Vodostaj rijeke Save i Drine također je u znatnom porastu. Za sada nema većih problema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Zbog dramatičnog povećanja vodostaja Skadarskog jezera i rijeka Drima i Bojane, pogranično područje između Crne Gore i Albanije je poplavljeno, a izuzetno kritična situacija se očekuje u sljedeća 2 do 3 dana. Oko 900 ljudi je evakuirano iz sjevernog dijela Albanije, u kojem je poplavljeno oko 1000 kuća i najmanje 5000 hektara zemlje.
Zbog obilnih kiša i danas je zabrinjavajuće stanje na područjima oko rijeke Bojane i Skadarskog jezera. Vodostaj se od sinoć povećao za 30 cm, a predsjednik mjesne zajednice rijeke Crnojevića Nikola Janković za naš radio kaže da im sada niko ne može pomoći, odnosno da će tek pošto se voda povuče svaka pomoć biti dobrodošla.
Svaka je familija pokušala nešto da učini što može, da izbaci špore, frižider ili tako dalje i tako dalje. I sada samo čekamo da vidimo što će se desiti. 15 porodica su ugrožene. Sada o štetama ne možemo pričati dok se voda ne povuče.
Sjutrašnji dan bi prema najavama stručnjaka trebalo da bude kritičan, a u međuvremenu poplava prijeti i brojnim selima oko rijeke Bojane u blizini Ulcinja. Načelnik za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Begović je za Antenu M rekao da je situacija u Ulcinju loša, ali pod kontrolom.
Uključili smo građevinsku operativu, u ovom trenutku pokušavamo da saniramo 4 ključne tačke: Sveti Đorđe, Ćurke, Reč i put ka Velikoj plaži. To ako uspijemo, onda smo dosta posla odradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Hrvatskoj, čiji građani 10. januara biraju trećeg predsjednika države, dvojica kandidata, SDP-ovac Ivo Josipović i nezavisni kandidat Milan Bandić, imali su zadnje konferencije za novinare.
SDP-ov kandidat Ivo Josipović, čiji je slogan Pravda za Hrvatsku, razočarano je poručio biračima da je predsjednička kampanja umjesto razgovora o problemima i budućnosti Hrvatske pretvorena nažalost u kaljužu, za što optužuje svog protukandidata Milana Bandića i poziva građane da masovnije iziđu na izbore.
Jer je možda zadnji put prilika da izaberu između dva potpuno oprečna koncepta Hrvatske države. Jedan je koncept moj, koncept europske zemlje, a drugi je koncept kaljuže. Izađite na izbore, birajte pravdu, birajte pravednu Hrvatsku.
Neovisni kandidat Milan Bandić, dojučerašnji SDP-ovac sa sloganom Birajte čovjeka, a ne stranku, igra na kartu zajedništva svih Hrvata.
10. trebamo izići na referendum, sve što može izići, i dati svoju riječ za lijepu našu, crven, bijeli, plavi, za Hrvatsku zajedništva, dostojanstva i nacionalnog ponosa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nastavljamo tematskim dijelom emisije.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Srpski predsjednik Boris Tadić boravio je protekla dva dana na Kosovu u manastiru Visoki Dečani u povodu pravoslavnog Božića. Mijenja li se politika Beograda prema službenoj Prištini? Sugovornici našeg radija u Beogradu, predstavnici one Srbije koja žestoko kritizira svaku političku neumjerenost postoktobarske političke elite, svaki potez koji liči na kontinuitet sa Srbijom iz 90-ih i svaku naznaku nacionalizma i netolerancije, primjećuju neke nove, pomirljivije tonove u odnosu na Kosovo koji stižu od predsjednika Srbije Borisa Tadića. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je iz manastira Dečani, gdje je proveo Badnje veče i prvi dan Božića, poslao sljedeću poruku.
Upućujem poruku mira ne samo mojim sunarodnicima, već Albancima i svim drugim narodima koji žive na balkanskom prostoru, koji je bio iscepan ratovima, razaranjima, podelama u prošlosti. Potrebno je da se objedinimo oko zajedničkih vrednosti, da se objedinimo oko zajedničkih ciljeva.
Dan pre toga čulo se nešto što je zabeležio Reuters, ne i beogradska štampa. Predsjednik Srbije je na Badnji dan čestitao građanima Kosova Novu godinu i na albanskom jeziku. Čujte kako je zvučala ta državnička čestitka.
Danas stvarno želimo u priliku da iskoristim da poželim srećnu Novu godinu našim albanskim prijateljima, albanskom jeziku,
Ponovit ćemo ako niste razumjeli ovaj ne baš kvalitetan snimak. Tadić je rekao da koristi priliku da čestita praznik albanskim prijateljima Urime, Viti, Iri. Živorad Kovačević, predsjednik Europskog pokreta u Srbiji, Zagorka Golubović, profesorka sociologije, za naš program su to prokomentarisali.
Ja mislim da je to nešto što treba pozdraviti. Na kraju krajeva, ako se Srbija drži toga da je Kosovo deo Srbije, onda su i Albanci na Kosovu građani Srbije. Ali to ne mora to da znači, to je ipak jedan gest. Dobro je što je učinjen u pravoslavnoj Bogomolji.
Iznenađuje me da on zna na to, kaže na albanskom, ali mislim da je to sasvim ok. Bez obzira da li tumačimo da je to sad već nezavisna država, ali tu je, na toj teritoriji gdje živi većina albanskog stanovništva.
Međutim, za razliku od prethodnih izjava, jedna rečenica koju je izgovorio predsjednik Srbije na Badnji dan u manastiru Dečani u razgovoru sa novinarima, a koju je preneo Reuters na engleskom jeziku, izazvala je reakciju u Prištini. Reč je o sljedećoj izjavi.
I would like to see not only Serbia, that means Kosovo in the European Union, but all southeast countries to be integrated in European Union as soon as possible, I hope in 2014.
Voleo bih da vidim ne samo Srbiju, što znači i Kosovo, već sve jugoistočne evropske zemlje da se integrišu u Evropsku uniju što pre, nadam se u 2014. godini. Naši sagovornici Živorad Kovačević i profesorka Zagorka Golubović, inače osjetljivi na svaku vrstu netolerancije, neprimjerenog govora o spornim pitanjima na Balkanu, ne vide ništa sporno u toj izjavi. Naprotiv, oni prepoznaju u posljednje vrijeme neke nove ohrabrujuće tonove predsjednika Srbije. Živorad Kovačević.
Mislim da rečenica uopšte nije kontraverzna u tom smislu da je ona više puta ponavljena ovde. Tu nema ništa novo. Novo je jedna izjava koja nije naišla na veći odjek, da Srbija mora ići u susret promenama, da njena politika prema Kosovu ne sme biti rigidna, jer onda je nelegitimna, i da mora biti inovativna, uključujući neku vrstu, ako ne modus vivendi, onda modus operandija u smislu tehničkog dijaloga sa vlastima na Kosovu koje Srbija ne priznaje. To bi bio izvestan napredak, po mom mišljenju. Mislim da te izjave vode u tom pravcu.
Zagorka Golubović također smatra da su Tadićeve poruke drugačije od tvrdog rečnika, na primjer, njegovog šefa diplomatije.
Mislim, meni je jasno da on ne može da govori otvoreno. Pogotovo ja vidim da u okviru demokratske stranke i u okviru same vladajuće koalicije, recimo ministar spoljnih poslova, on govori po mom mišljenju rečnikom Koštunice kad je reč o Kosovu. E sad, Tadić pokušava da jednim, da tako kažem, ezopovskim jezikom malo ublaži takve stavove ili razvodni takve tvrde stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Boris Tadić ipak se nije držao obećanja da neće davati političke izjave na Kosovu. Prema agenciji Reuters kazao je da će Srbija ući u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom kao svojim sastavnim dijelom. Predstavnici međunarodne zajednice za sada su bez komentara, kaže naš prištinski kolega Gzim Bađaku, koji prenose reakcije analitičara opozicije te predstavnika vlasti.
Nažalost, predsjednik Tadić kao i sav zvanični Beograd ne odustaje od destruktivnog pristupa Kosovu. I u jučerašnjim izjavama predsjednika Tadića, koliko god je pokušao da ovoga puta bude uzdržan, nije mogao da ne kaže da je Kosovo navodno deo Srbije, iako sam dobro zna da je on juče bio u drugoj državi, boravio u Republici Kosovo, koja je nezavisna i suverena država, rekao je portparol predsjednika Kosova Džavid Bečiri, dodao da su težnje naroda institucija Kosova što brža integracija u Evropsku uniju, NATO i drugim međunarodnim institucijama, ali svakako ne zajedno sa Srbijom, već kao nezavisna i suverena država. Bečiri je ocenio da na neki način predsjednik Tadić ovakvim izjavama sužava mogućnost dolaska na Kosovo. Na neki način predsjednik Tadić sužava puteve drugih dolazaka na Kosovo. On je sam kriv što sužava puteve saradnje i kretanja, ocenio je Bečiri. Potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini kaže da su institucije Kosova trebale dublje da razmišljaju, iako, kaže Džini, znamo u kakvoj su situaciji, da se mnogo ne pitaju. Ali svakako trebalo se reći celom svetu da bez povratka tela svih Albanaca na Kosovu, bez dobrog ponašanja na severu zemlje, predsjednik Srbije ne može da posjeti Kosovo.
Predsjednik Srbije su koš patrijarh.
Predsjednik Srbije nije patrijarh, on je predsjednik, političar, izabran glasovima naroda u Srbiji i ne može on da dođe samo u versku posjetu Kosovu. Njegovu posjetu je trebalo usloviti prenošenjem tela svih Albanaca ubijenih tokom rata, koja su preneta i ponovo sahranjena u Srbiji, povlačenjem pripadnika tajnih službi za Kosovo i drugačijim ponašanjem na severu Kosova. Ispunjavanjem tih uslova je trebalo usloviti dolazak predsjednika Srbije na Kosovo, kaže Džini, ističe kako ovakvo ponašanje institucija nije uopće državotvorno. Politički analitičar Beljulj Bečaj kaže kako je na Kosovo boravio predsjednik Srbije, a ne neki verski poglavar.
Mendoj se krkesat će presidenti Tadić.
Mislim da je zahtjev da predsjednik Tadić ne daje političke izjave neodrživ, jer na Kosovu nije došao neki verski poglavar, već srpski predsjednik. Sama činjenica da je predsjednik Srbije došao na Kosovo ima pre svega politički smisao. Činjenica da je povod za dolazak verski aspekat je prema mom mišljenju marginalan u odnosu na njegovu posjetu političke prirode. Beća ističe da nije prvi, a sigurno ni posljednji put da predsjednik Tadić daje političke izjave i da će oni imati politički smisao čak i kada bi u suštini imale verski motiv. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
slobodnaevropa.org. U nastavku emisije, kako političku situaciju u Bosni i Hercegovini vidi slavni bosansko-hercegovački režiser Oskarovac Dani Stanović, jedan od potpredsjednika naše stranke za Radio Slobodna Evropa, govori o tome koliko su nacionalne političke partije nanijele štete Bosni i Hercegovini i ima li građanska opcija šansu na izborima zakazanim za oktobar 2010. razgovarala Marija Arnautović.
Je li naša stranka uspjela za ovo kratko vrijeme da se afirmiše na političkom prostoru Bosne i Hercegovine?
Pa ne znam da li uspjela. Mislim da jeste. Mislim, kada vidite u kakvim uslovima radimo, koliko nas je, koliko nemamo financija, koliko se borimo, mislim da smo uspjeli poprilično da afirmišemo stranku i ono što je važno, mislim da smo uspjeli da ostanemo dosljedni onim principima koje smo zacrtali. Ja ne znam koje nama mjesto zaista pripada. Mi se nadamo da će jednom dana utjecati na sudbinu ove države. Dakle, ako je to naš cilj, onda smo daleko još od cilja. To ne treba nikad zaboraviti, ni mlada politička organizacija, da većina nas nikad nije bila u politici, da smo ovo krenuli otvorenog srca i sa nekom idejom i države kako želimo da živi. Mislim, daleko smo još od toga, ali mislim, ti neki prvi izbori su dobro prošli, vidjet ćemo šta će biti na sljedeći. Sljedeći izbori su odlučujući. Tu ćemo vidjeti kakvi smo i koliko vrijedni.
Sljedeći izbori su 2010. godine u oktobru. Kolike su šanse građanskih opcija?
Ja mislim da danas niko ne zna koje su šanse kome. Mislim da je totalni haos na političkoj sceni. Što je za nas čak i šansu dobro. Mada ja ne vjerujem u to, znate, ljudi kažu 20 godina nacionalističkih stranaka, više je svima odradilo, ne znam. Mislim, kad vidim ovaj narod, ponekad se čini da mogu još 20 godina da izdrži ovog tereta čemera i jedan. Ne znam šta je granica. Ja ne mogu da shvatim da penzioneri nisu na ulicama, da se ne bore za, da ne zaustave saobraćaj. Živim u zemlji koja mi je jako, jako čudna.
2009. godinu ćemo pamtiti po vašoj izjavi da su, sudeći po političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, mogući novi sukobi, parafrazira naravno.
Znate šta sam ja rekao? Mislim, to su neki pogrešno protumačili. Ja mislim da je to, da nema u tome ništa strano i čudno. Nacionalističke stranke mogu dovesti samo do jednog, to je do rata. One same po sebi ne mogu dovesti ni do čega drugog. Dakle, bilo koja nacionalistička stranka tvrdi da je jedna nacija bolja od druge. Samim tim ne podaštava sve ostale. Dakle, u krajnjoj liniji dovodi do toga da želi vladavinu jedne nacije, što je u Bosni i Hercegovini, kao što smo do sad vidjeli, nemoguće. Na tome to na kraju može dovesti samo do oružanih sukoba, ni do čega drugog.
Konstantno se stvara front stranaka sa nacionalnim predznakom. Postoji li, ima li izgleda da se jača ili objedini ili napravi neka vrsta koalicije stranaka koje u središte pažnje imaju građanine i očuvanje takozvanog građanskog društva?
Pa ja mislim da postoji sa problem što je u mnogim građanskim takozvanim strankama, kao što ste vidjeli u posljednje vrijeme, jako puno se govori o korupciji, o skandalima, o nepotizmima, o ljudima koji su krali. Nije zato što neka stranka građanska ima građanski predznak, samim tim znači da je dobro poštena. Mada u mom slučaju ja bih uvijek glasao za takvu stranku, makar bila i loša, nego za neku koja nosi nacionalni predznak. Jer mislim da nacionalne stranke ovdje ne mogu donijeti ništa dobro.
Koliko korištenje religije i naklonost svjetskih vođa po vašem mišljenju pomoglo da te stranke sa nacionalnim predznakom u ovom trenutku imaju veći broj pristalica u Bosni i Hercegovini od ovih koje smo, ajmo reći, nazvali građanskim?
Ne znači, ako ste građanska stranka, da isključujete tu vrstu nekog privatnog osjećaja. Znači šta, mi mislimo da je religioznost potrebna. Ja mislim da su religiozni ljudi najčešće, kad zaista religiozno su pristup. Problem je kad se religija počne koristiti u neke druge, za neke druge cilje.
Ja upravo pričam o tim drugim primjerima, odnosno i o iskorištavanju religije.
Iskorištavaju već 20 godina, to se ima već jasno.
Koliko na taj način manipulišu građanima Bosne i Hercegovine?
Pa totalno i potpuno, već 20 godina. A mislim, i ti građani imaju i oči i uši da vide to što je neko imam ili pop ili ne znam ni ja. Rabin uopšte ne zna, ne mora znači da je pošten i da vam želi, i čak i kad vam želi dobro, ne mora znači da možda zna šta je najbolje za nas. Ja mislim da u ovoj zemlji potrebno prije svega ekonomija, potrebno da počnemo da gradimo puteve, da gradimo fabrike, da oživljamo, da donesemo zakone koji će dovesti strane investitore kod nas. Mislim, mi danas u Bosni imamo zakone koji onemogućavaju bilo koga ko želi da investira u našu zemlju da investira. To mora da se promijeni.
Za vas lično možete reći da je 2009. bila uspješna godina, izabrani ste između ostalog za ambasador evropskog filma, završili ste snimanje još jednog filma. Pitanje za kraj, koliko ste kao političar zadovoljni proteklom godinom sa jedne strane, a koliko s druge kao režisar?
Ne kažem, ja sebe ne doživljavam kao političar, zaista. Ja sebe doživljavam kao čovjeka koji je angažovan politički, što je sasvim drugačije. Mislim da živimo u vremenu kada svi treba da se angažujemo, kada svi treba da ustanemo i da učinimo korak za ovu zemlju, jer jednostavno vidite da smo dovedeni do ruba egzistencije, da mislim o moralu i etici da ne govorim. Dakle, svi progresivni ljudi ove zemlje moraju da ustanu i da kažu dosta, da se uključe na ovaj ili na ovaj način politički život naše zemlje. Vjerujte mi, najsretniji ćemo biti i ja i još mnogi umjetnici kada ne budemo morali da se bavimo stvarima kojima se bavimo ovi zadnji godini po dana, ali bavimo se jer mislimo da moramo da se bavimo i nećemo posustati. A što se tiče mene kao režisera, posreta sam, kažem, snimio sam film, to je za režisera najvažnija stvar, znači ta neki kontinuitet. Prošle godine sam snimio jedan film, ove godine snimio film, vjerojatno ću dogodne snimiti još jedan. Radi.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Sa slavnim bosansko-hercegovačkim redateljem Oskarovcom Danisom Tanovićem razgovarala je u Sarajevu Marija Arnautović. I još jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Mostar kao podijeljen grad jedinstven je i u nebrizi za svoj razrušeni centar. Nekadašnja linija razgraničenja i izuzetno vrijedne građevine na bulevaru daju sablasnu sliku koja je iz dana u dan sve gora. Iako je prva faza obnove u ratu porušene centralne gradske zone Mostara trebala biti završena još krajem prošle godine, politički problemi u Mostaru prolongirali su cijeli projekt, zgrade se urušavaju, komunalci počiste ono što padne na ulicu, a najgore od svega je što takva slika Mostara nikome ne smeta. Više u priči Tina Jelin.
Nisu to samo ruševine, to je stanje svijesti. Kaže nam ogorčeno Selko došlo dok pokazuje na zgradu u kojoj je nekada živio. Šantićeva 17, još uvijek nije obnovljena. Selko svako malo obiđe gradilište. Treba platiti autobus iz Blagaja gdje godinama nakon rata živi kao podstanar. Nema se, ali svejedno dođe.
Iz Mostara do Blagaja došlo kao podstanar. Ovo je 6. mjesto. Čekamo 93. godine, kad je puklo 9. maja.
Poput stotine Mostaraca, Selko čeka na povratak u svoj dom. Centralnu gradsku zonu Mostara koja je i danas velikim dijelom porušena. Zbog kiše koja ne prestaje danima, nije rijetkost da se cijeli kameni blokovi obruše na ulicu. Dođe komunalno i pokupi, ali ruševine ostaju i dalje.
Vidimo kao u Hirošimu je propast, jedna u glavama ljudi je propast, nije u sekciji ovih objekata i to sve može popraviti da se hoće.
Prva faza obnove stambenih jedinica u ratu porušenoj centralnoj zoni Mostara trebala je biti završena još krajem prošle godine. Rekonstrukciju 28 objekata i obnovu 258 stanova gradske vlasti sa entitetskim i državnim ministrima nakon potpisivanja ugovora prije 3 godine tada su nazvali najhumanijim projektom nakon rata. Politički problemi u Mostaru cijeli projekat su prolongirali. Do kada? Niko ne zna odgovor. Muradib Kurtović također je jedan od stanara Šantićeve ulice.
Evo izrazio što prva faza nije završena. Kada će doći druga faza, to niko ne zna. Što se tiče ovih započetih objekata, vi znate da u Mostaru postoji još jako puno stambenog fonda neobnovljeno. Za obnovu čeka još naredni između 200 i 220 stambenih jedinica. Ljudi čekaju koliko će nas još otići, a da se ovo ne završi, ne znam.
Obnovom Šantićeve ulice i bulevara Mostar se i fizički ujedinjuje. Možda je to razlog zbog čega obnova tako sporo ide. Dodaje ih Husein Oručević, također stanar centralne gradske zone. Zgrada na bulevaru u kojoj Husein živi obnovljena je prije nekoliko godina. Odmah do nje i dalje ruševine, 15 godina nakon rata.
Politika koja je upravljala ovim gradom željela je što dalje, što dublje u dubinu jednog ili drugog mostarskog entiteta graditi objekte bez obzira na sušeni centar grada, bez obzira na sušeni bulevar i bez obzira na sušenu ulicu Aleksa Šantića. Sve su obnavljali samo u stvari taj sami centar grada gdje u stvari fronta i linija razgraničenja između dvije vojske bila je ostao nesagrađen. Mostarci su se nažalost navikli na objekte. Mostarci su nažalost navikli na ruševine. I onaj prvi političar, prva politička partija koja uspije riješiti se ruševina, riješit će pitanje Mostara.
Oručević je jedan od rijetkih Mostaraca koji je pri obnove starog mosta pozivao na obnovu centralne gradske zone. Danas su mostovi obale na suhom, dodaje i upozorava, sve dok se ruševine ne obnove, budućnost Mostara kojeg smo voljeli i kojim smo se divili neće se desiti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koje možete pratiti na lokalnim radio stanicama, ali i putem interneta, između ostaloga govorimo o božićnoj tradiciji u Šumadiji, središnjoj Srbiji.
Za mlade cerove ili hrastove grane, simbole drveta za vatru kojom je zagrejana pećina u kojoj je rođen Isus Hristos, plaćalo se od 10 do 100 dinara. Ipak, prema navodima prodavca badnjaka Živorada Jozovića, za razliku od ranijih godina, građani su uglavnom kupovali jeftinije badnjake.
Prodaja ide tu i tamo. Neko uzme jači, a koji je slabiji kao penzioner što sam ja, on mogao mu i 20 dinara.
On je uz badnjake kupcima poklanjao drenove grančice i žito, simbole zdravlja i bogatstva.
Tradicija u badnjaku, ide badnjak, ide slama i ide dren. Sve ovo kićenje što ide preko toga, to nije pravoslavlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju informativnog dijela emisije podsjećamo vas na priču koju smo objavili u augustu prošle godine. Priča je to o dva čovjeka, Srbinu i Hrvatu, koji na najbolji način dokazuju što znači naučiti se dobrom poštovanju, uvažavanju i miru. Više u prilogu Gorana Vežića.
Oluja je Željka Grmuša iz Plavna kod Knina otpuhnula u Stanišić u Vojvodinu.
A znači, došao sam autom u kojem sam izvezao ukupno nas za vetar, a svastika je sjedla na krovu. Tako je sjedla od Knina do Srbije.
Oluja se daleko čula i u Stanišiću tamošnji Hrvati su se našli na udaru, pa i obitelji Dražena Jerkovića.
Bilo je tu svašta. Prijetnje, ono, putan telefona na ulici, tamo ne mošti živiti gotovo. Kad malo dijete dođe, pa ti prijatelj preko telefona, zaključite ovo nešto, ja znam, baciti bombu, ono, tu je kraj. To više nema što pričati.
Otac Draženov Stipe kao dijete je s vlakovima bez voznog reda došao sa Staševice pokraj Vrgorca u Stanišić u njemačku kuću.
Mi smo njih zatekli, pa su oni njih kasnije u logor odveli, u Kruševlje. Tamo su logor, nažalost, poumrlo je tamo sve od zaraze, a logor ko logor. I žena i dica i svašta je bilo.
Sudbina se poigrala s obitelji Jerković. Oni su pod pritiskom napustili Stanišić i zajedno se s tisućama vojvođanskih i bosanskih Hrvata naselili u srpske kuće u Hrvatskoj. Jerkovići su se skrasili u Benkovcu, ali njihov sin Dražen je ostao u Vojvodini, prognanik u rodnoj zemlji. Bio je neko vrijeme kod tetke u Staroj Pazovi, a onda...
Došao jedan moj kolega, isto pravoslavac, koji je baš iz Staniša. Došao po mene i...
To je bio Delija, on je bio domaći tamo mještanin i on je pozvao Dražena da dođe da sviramo, znači da napravimo orkestar i da sviramo. I Dražen se smisio, znači ajde djeće da spava, ja kažem Dražen može kod mene da spava, da živimo zajedno u Stanišiću. Ja sam živio isto u hrvatskoj kući, znači koji mi je čovjek dao. Stari čovjek, on je prešao kod sina i ja sam Dražena prihvatio da on živi sa mnom. Malo bilo ono od ljudi kao ti si pobjegao iz Hrvatske, od Hrvata, prihvatio si Hrvata. Ali to na mene nije utjecalo ni na njega. Znači korektan je odnos bio između mene i njega. Svirali smo, dijelili koru kruga zajedno.
Bilo je gladnih, postolujnih, a bilo je i malo boljih dana. Repertoar je bio rastezljiv kao harmonika.
Znači gdje je god bila para, znači što se tražilo, to se i sviralo.
Srbin Željko je govorio i ekavicom, a Hrvat Dražen ekavicom. Ona mu je pomagala prikriti njegovu nacionalnost.
Pa ja tada nisam smio to reći, čak i policija bila dolazila ona tamo, a tako, sjećaš?
Vremena su bila olovna, ni Željko baš nije smio u javnost sa svojim ponosom.
Ja sam ponosan bio i u srcu nosio kad je uza me bio čovjek Hrvat i da ga primem u kući da živi sa mnom i da dijelim sa njim koru kruva.
Duet se raspao nakon godinu i po dana, 97. godine, zato što je Dražen otišao za roditeljima u Benkovac. Željko se u Plavnu vratio 2003. Dražen se nije snašao u novoj sredini, bio je drugačiji od izbrijanih glava, radi duge kose je dobio batina. Dva prijatelja, neka žive na 70 km udaljenosti, nisu se uspjeli sresti punih 11 godina, sve do četvrtka 30. srpnja, kad smo Dražena iznenadili u Benkovcu. Onda je potekla priča, a za pričom pjesma.
Uvati dur.
Bož dur. To iz Božvariju.
Ima crvene tično.
Srbin iz Hrvatske i Hrvati iz Srbije su, kažu, u prosjeku Bosanci. Zato su i krenuli s pjesmom iz Bosne.
Iću, draga na moga, joj, na nanice.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da u Bosni i Hercegovini gotovo 15 godina nakon rata više od 150 tisuća ljudi čeka povratak na svoje predratne adrese.
Jednostavno mogu da kada smo varali. Razne su čovječake radili, ali ja sam potpisao, hoću da se vratim i to mi je želja u duši, ne mogu odustati nikad.
Hoće li Bosna i Hercegovina ove godine izaći iz ekonomske krize? Ministar financija i trezora Dragan Vrankić.
Isto kao što je kod nas došla kriza sa zakašnjenjem, ona će ipak sa jednim malim distancom i izaći iz Bosne. Tako da ja 2010. očekujem ipak dosta teškom, ozbiljnom godinom.
A kako Beograđani doživljavaju najniži kurs dinara u odnosu na euro od uvođenja ove valute?
Pa to je sasvim normalno, jer u ovoj zemlji ništa ne radi osim administracije.
Nije strašno, znači plivamo i bit će dobro. Početkom prošle godine je dosta bio pao, onda nam je svima bilo lepo.
Ne znam, dete, valjda će da uspe da skine to.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom ratnih godina svoje domove u Bosni i Hercegovini napustilo je 2 milijuna i 200 tisuća ljudi. Vratila se polovina od tog broja. Još uvijek ih je najviše u svijetu, u preko 100 država. Koliko je raseljenih, odnosno onih koji se nalaze na području Bosne i Hercegovine, ne zna se pouzdano. Podatak kojim se koriste i domaće i međunarodne organizacije je da oko 50 tisuća obitelji i 150 tisuća ljudi čeka da se država pobrine za obnovu njihovih kuća. Za to bi trebalo 500 milijuna eura, pa se Bosna i Hercegovina planira kreditno zadužiti kako bi osigurala novac. Sve to predviđeno u dokumentu revidirana strategija za provedbu aneksa 7, koji nije dobio podršku u Skupštini Bosne i Hercegovine i pored više pokušaja. Iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
Još uvijek najmanje 150 hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini čeka svoj krov nad glavom. Želje su im iste.
Kada sam napustio svoje imanje, meni je u mojoj duši ostalo da se vratim i to sam ja tražio uporno godinama. Jednostavno mogu da kada smo varali. Razne su čovječake radili, ali ja sam potpisao, hoću da se vratim i to mi je želja u duši, ne mogu odustati nikad.
Mnogi su se vratili, iako danas žive u barakama, vlažnim podrumima, bez prozora, s vratima kroz koja puše vjetar, ali radosti nigdje kraja.
Bili smo svukud, tuđina, tuga, golema, u svoje najbolje. Ovo sam provela i bračne, i medene, i slatke, i svakake dane. Ovo je moje najmilije mjesto.
Sve preostale dileme vezane za povratak trebao je riješiti dokument revidirana strategija za provedbu aneksa 7, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović. Plan je da se povratak završi do 2014. godine. Podržan je u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, dok je odbijen u Domu naroda.
Takva revidirana strategija vjerno odražava ono što sadrži aneks 7 Dejtonskog sporazuma. A aneks 7 govori o tome da je obaveza države da svim građanima koji su pomjereni i protjerani na različite načine iz svojih domova omogući se povratak. To je prvo. I da je država dužna, dakle, da osigura uslove za to. To znači i financijska sredstva. Uz to aneks 7 također spominje mogućnost da građani koji žele da ostanu, i to je njihovo pravo, ali ne više od toga. I također postoji jedna odredba unutar aneksa 7 koja kaže da za one osobe kojim nisu u prilu da im se vrati imovna jer je uništena, prije svega stanovi, imaju pravo na nadoknadu.
Udruženja iz Republike Srpske traže da se u strategiji precizno odredi obaveza takozvane pravične nadoknade za uništenu imovinu, naglašava Veljko Stevanović, predsjednik Saveza udruženja.
Poznato da smo mi pokrenuli jednu inicijativu oko snimanja fonda, odnosno peticiju oko snimanja fonda u pravičnoj nadoknadi, što znači da mi nemamo ništa protiv onih građana Bosne i Hercegovine koji žele vratiti istinski u ranija mjesta življenja, ali država Bosne i Hercegovine i oba dva entiteta bi trebali da maksimalno stanu u zaštitu tih povratnika. Znači, ne samo čovjeka vrat, napraviti mu kuću i ostaviti ga na cjedilu, znači tim ljudima maksimalno, a treba ispoštovati ili to i zakonom i da je to nam regulisano da oni ljudi koji ne žele da se vrate u ranija mjesta življenja, što je garantovano aneksom 7 Daytonskim mirovnim sporazumom, osnivanje fonda u pravičnoj nadoknadi. Zašto neko bježi od tog osnivanja fonda? Mi smo upravo iz tih razloga i pokrenuli ovu peticiju.
Povratak je ipak velika pobjeda, kaže Fadil Banjanović, koji upozorava i na brojne nepravilnosti.
Danas imamo na sceni da jedan član komisije sebi dodijeli traktor, bratu frezu, majci kravu, svojoj ženi štalu i tako da jedna porodica dobije 100.000 maraka, dok više stotina građana ne može da primiriše, ne može da konkuriše. Lično smatram da monitoring državnog ministarstva, lično smatram da kontrola na lokalnom nivou mora biti maksimalna. Ja nisam protiv da je član komisije dobije nešto, ali ne mora on zadovoljiti svoje unuče. U ovom procesu povratka jedan veliki broj ljudi se aktivno bogati, pljačka, dok drugi ljudi ne mogu ni na škrge da dišu.
Strategija za provedbu aneksa 7 mogla bi uticati da se nepravilnosti spriječe, a birokratska procedura za obnovu kuća skrati, naglašava Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini.
Zato je vrlo bitno da Dom naroda prihvati i shvati da je revidirana strategija zaista izlaz iz svega ovoga i da se suštinski riješi na jedan sistematičan način u određenim fazama i na jedan određen pristup u svakoj općini kada je u pitanju samo rekonstrukcija kuća. Mislim da je to jako važno, međutim mi znamo da je uvijek politika posebno što će doći budući izbori, mislimo da će doći do pometnje, jer veoma je na sceni sada da jednostavno i oni ljudi koji izraze želju za povratkom, u njihovo ime se govori nešto sasvim drugo i određuje se politika prema njima.
Najporazniji podaci o aneksu 7 Daytonskog mirovnog sporazuma su oko 3000 ljudi još uvijek živi bez električne energije, 7500 je u kolektivnim i alternativnim centrima. Samo 1% povratnika ima posao. U velikom broju obnovljenih kuća danas niko ne stanuje. Oni koji žele da se vrate nisu se našli na spiskovima brojnih organa od opštinskih do državnih koji se tim poslom bave. Pa ipak svi ti ljudi bez doma imaju istu želju.
U tuđoj kući ne osjeća svoj prag.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Bosna i Hercegovina je 2009. završila sa minusom, iako je deficit u državnom proračunu pokriven kreditnim sredstvima MMF-a. Javna potrošnja smanjena za oko 15%, brutodruštveni proizvod je, prema riječima ministra financija i trezora BiH Dragana Vrankića, u minusu 3%. Iako se ministar nada da će 2010. biti bolja, napominje da je ekonomska kriza došla sa zakašnjenjem, pa će sa zakašnjenjem i otići iz Bosne i Hercegovine, razgovarala Mirna Sadiković.
U 2009. godini potpisano je niz sporazuma, prvi sa MMF-om, ali i nekoliko sporazuma o finansiranju infrastrukturnih projekata sa Evropskom komisijom i Svjetskom bankom. Da li ćemo i u 2010. godini imati podršku međunarodnih institucija?
Mi smo ispunili sve svoje uvjete, mislim da su entitete isto na dobrom putu da to sve skupa urade i stand-by aranžman će biti ocjenjen, znači drugi pregled pozitivno, a to dalje šalje jaku poruku drugim francuskim institucijama da nas prate, a osnovni uvjet je svih njih da smo i dalje u aranžmanu s MMF-om i potpora ide svih ostalih francuskih institucija i vidjeli se da su u tom duhu i potpisane određene aranžmane.
Poznato je da zbog nemogućnosti dogovora oko raspodjele sredstava, kreditna sredstva za razne projekte poput izgradnje autoputa stoji na računima. Koliko nas je to koštalo u 2009. godini?
Znači, prilikom svih potpisivanja međunarodnih financijskih sporazuma postoji jedna klauzula da sredstva dok čekaju da se implementiraju, plaća se ta takozvana commitment fee, zatezna kamata od 0,5% i bez obzira na to je li se po dinamici kasni, znači ono kad je plan, jer se sredstva ne mogu, ne morate napraviti autoput, kilometar u jedan dan, znači radite to, implementacija traje godinu i pol dana i znači u tom periodu redovito se i očekuje to da se plati. Međutim, ima slučajeva kad se mimo toga, zbog određenih političkih problema ili neki drugi tehničkih problema, projekat ne realizira po zamišljenoj ili ugovorenoj dinamici i onda to dodatno proizvodi dodatne troškove, dodatne zatezne kamate na ta sredstva koja nisu korištena i uglavnom su sredstva realizacija preko entiteta, odnosno njihovi jedinica za implementaciju i oni su ti koji vode upravo ta sredstva i znaju zbog čega se kasni, koliko se kasni, mogu točno razlučiti, znači šta je to redovito implementiranje i koliko to košta, a šta je dodatno kašnjenje zbog određenih nesporazuma na takav način. Mi negdje godišnje platimo oko 5 milijuna maraka tih kamata i mislim da je se ne mogu ukazati da je to sad nešto što je negativno, to je nešto što je planirano. Koliko u tom ima ovih dodatnih iz političkih razloga, to treba pojedinačno po svakom objektu, odnosno predmetu vidjeti.
Smatrate li da će 2010. godina u pogledu ekonomske krize biti teža nego ova 2009.
Prošle godine kad smo govorili o financijskoj krizi, pa se sjećate da sam bio jedan od rijetkih koji rekao da neće to zakačiti naš bankarski sektor. Srećom nije, ni jedna banka nije bankrotirala, niti imala negativne konotacije, izuzev što je na svjetskom tržištu kapital postao skuplji. Kod nas je kriza došla u realni sektor sa nešto zakašnjenja, što je i logično. Jer znači ako je opadala gospodarska aktivnost u europskim zemljama, onda normalno da je pala i potražnja za našim robama, da je pao interes za investiranje i zbog toga imamo negativne pokazatelje. Evo recimo otprilike 25% smanjenje i uvoza i izvoza i doznak iz inozemstva, smanjeno investiranje. Znači to je sve došlo tijekom ove godine i pod uvjetom da se svjetsko tržište stabilizira 2010. godine, isto kao što je kod nas došla kriza sa zakašnjenjem, ona će ipak sa jednim malim distancom i izaći iz Bosne. Tako da ja 2010. očekujem ipak dosta teškom, ozbiljnom godinom i trebat će dosta napora da se ostvari ono što smo zacitali, to je da zadržimo nivo koji je ostvaren 2009. godine i u tom smislu vidite da smo mi poduzeli određene mjere, da smo smanjili javnu potrošnju, da štedimo na svakoj razini, da ne smanjujemo kapitalno investiranje i da pokušavamo da se i dalje iznađemo sredstava jer nismo prezadužena zemlja kod svjetskih financijskih institucija da investiramo u Bosnu i Hercegovinu i mislim da je to jedini put i mislim da smo na pravom putu da ćemo to ostvariti.
Slušali ste razgovor sa ministrom financija i trezora BiH Draganom Vrankićem, koji je vodila Mirna Sadiković. Još ćemo se zadržati na financijskim temama. U Srbiji je kurs dinara dospio na povijesni minimum od uvođenja eura 2002. Ekonomisti kažu da ova promjena nije dramatična, iako predviđaju da će vrijednost srpske valute nastaviti padati. Ali ni građani nisu previše zabrinuti jer su naviknuti na kursne oscilacije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pa to je sasvim normalno jer u ovoj zemlji ništa ne radi osim administracije koja ne radi svoj posao.
Koliki je realni kurs evra u odnosu na dinar?
Sa stanovišta proizvodnje on je 150, a sa realnom vrednošću on je oko 85.
Jel vas plaše ova situacija oko kursa?
Sad me ne plaše uopšte, jer ne može gore da mi se desi.
U anketu o kursu evra, o ekonomi, šta misliš?
Nemačka.
A, Nemačka.
Da.
Kako ne bi plašilo ako ti znaš da posle sa penzijom ne možeš da uradiš ništa? Pa mi već osjećamo i na pijaci, i u prodavnici, gdje god hoćeš.
Pa je li vam dovoljna vaša penzija?
Da, možemo, da kupiš ono osnovno što ti treba. Da se ponoviš, o tome nema ni govora.
Ne znam, dete, valjda će da uspe da skine to.
Slušajući prognoze guvernera Devro, neće biti preko 100, nije strašno, znači plivamo i bit će dobro.
Da li ste vi na šteti zbog porasta kursa?
Ja mislim da isto. Početkom prošle godine je dosta bio pao, onda nam je svima bilo lepo. Šta ja znam, mislim, nije ništa tragično.
Šteti u svakom slučaju, posebno sada, evo, što se tiče ovih viza i viznih liberalizacija, ako bi trebao da putuješ u inostranstvo, znači, za svoje dinare koje primiš, ne možeš da putuješ ni do Rumunije. Ne odgovara mi da menjamo euro, jer nemam onda dinare za običan život.
Šta će biti, vas plaši ova situacija?
Pa ne plašim, jer je uvek ovako. Koja god vlast da dođe, nama se isto piše.
Najnoviji srednji kurs je 97,22 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije, što znači da je od posljednje dnevne promjene srpska valuta prema evropskoj oslabila za 23 pare ili za 0,23%. Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina, izjavio je za naš radio da je sadašnja vrednost dinara posljedica svega što se dešavalo u domaćoj ekonomiji.
Ako se ima u vidu da je prošle godine merano rastom potrošačkih cena, inflacija u Srbiji bila negde oko 7%, a merana rastom cena na malo oko 10%, dok su u mnogim zemljama eurozone cene potpuno apsolutno mirovale ili je čak i opšti nivo cena smanjen, onda je sasvim logično što je euro pojačao u odnosu na dinar.
Drugi razlog je manja ponuda deviza na tržištu.
Nije bilo direktnih stranih investicija, zaustavljena su nova zaduživanja, pre svega privatnog sektora u inostranstvu, koji je prethodnih nekoliko godina povlačio i po 4-5 milijardi evra godišnje. Te devize su se sve menjale za dinare na deviznom tržištu i to je pojačavalo ponudu i na taj način uticalo da dinar bude relativno jak u odnosu na euro, mnogo jači nego što je realno trebalo da bude.
Narodna banka Srbije u posljednja dva dana intervenisala je na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 37 miliona evra kako bi sprečila preveliku dnevnu oscilaciju kursa. Ekonomista Miša Brkić smatra da je država glavni krivac za posljednje posrtanje dinara.
Država je, da bi isplatila budžetske korisnike, ljude i određene institucije, morala da proda devize i za to dobila veliku količinu dinara. Ti dinari su se preko budžetskih korisnika našli u finansijskom sistemu zemlje. U bankama se pojavila veća količina dinara u opticaju, što je na tržištu odmah oborilo vrednost te robe, dakle dinara.
Pojedini ekonomisti ranije su upozoravali da je realan kurs dinara u odnosu na euro 120 i više i da ga ne bi trebalo veštački održavati. Milan Ćulibrk smatra da svako prognoziranje te vrste spada u domen naučne fantastike.
Realno je ono što zapravo postoji na tržištu. Ako se euro može kupiti za 97 dinara u menjačnici, onda je to realan kurs. Da zaista euro realno vredi 120 dinara, nigde u banci, ni u jednoj u Srbiji ne biste mogli kupiti euro za 97 dinara.
Ipak, kaže Milan Ćulibrk, sigurno je da će vrednost dinara nastaviti da klizi na dole, ali zaključuje da svakako nema razloga za paniku, jer će te promjene biti postepene.
Nije dramatična situacija ako se ima u vidu da je pre godinu dana, krajem januara 2009. srednji kurs evra bio 95 dinara. Da ste tada pitali bilo kog privrednika, bilo kog građanina u Srbiji, da li bi bio sretan da do kraja prošle godine evro ne pređe 100 dinara, svi bi rekli da, bilo bi odlično. Evo sad još nismo došli do te granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska odbrojava dane do izbora trećeg predsjednika države. Udržavaju se u nedjelju 10. ovog mjeseca. Pored žestoke kampanje dvojice kandidata Ive Josipovića i Milana Bandića, plakata, spotova, oglasa u novinama, obilazaka birača, javno saznaje da je Bandić potrošio više od 2 milijuna eura, Josipović upola manje. Nevladine udruge GONG i Transparency International upozorile su da je nezavisni predsjednički kandidat Bandić potrošio trostruko više nego što je prijavio da je uopće prikupio novaca. Njegovom protukandidatu, socijaldemokrati Ivi Josipoviću, prigovara se da nije naveo porijeklo novca što mu ga je donirala njegova stranka. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nezavisni kandidat Milan Bandić prikupio je do sada blizu 7 milijuna kuna donacija, a socijaldemokratski predsjednički kandidat 4,7 milijuna kuna. Prema procjenama nevladinih udruga GONG i Transparency International Hrvatske, Bandić je do sada samo na oglašavanje u dnevnim novinama, u tjednicima i na 4 nacionalne televizije potrošio preko 9,5 milijuna kuna, a Josipović gotovo 4 milijuna kuna. A kako u tu brojku nisu uključeni uredski troškovi, troškovi dizajna, nabave i tiskanja promotivnih materijala, organiziranje skupova i honorari estradnim zvijezdama, putni troškovi dnevnice i ugovori o radu, koji čine bar 50% ukupnih troškova kampanje, ove dvije nevladine organizacije tvrde kako je Bandić potrošio do sada najmanje 19 milijuna kuna, a Josipović nešto manje od 8 milijuna kuna. Mi tu ne prejudiciramo da je netko potrošio više nego što tvrdi da imao, nego iznosimo činjenice, a konačna financijska izvješća što ih kandidati moraju dostaviti do konca siječnja pokazat će ima li kakvih diskrepancija, kazao je predsjednik Transparency International Hrvatske Zorislav Antun Petrović.
A svakako ako neki kandidat u konačnom izvješću pokaže da je sa 10 milijuna kuna organizirao 20 koncerata, podijelio bezbroj različitih promidžbenih zezalica te ujedno zakupio oglasni prostor, a onda je to definitivno mađioničar, to nema dvojbe.
Milan Bandić zamolje da komentira prozivanje nevladinih organizacija da je potrošio tri puta više nego što tvrdi da je prikupio, odgovorio je da su te nevladine organizacije i na izravnim izborima za zagrebačkog gradonačelnika radile protiv njega, a navijale se njegovog protukandidata Josipa Kregara.
To je isti GONG i isti Transparent International koji su Kregaru žmirili kad je skupljao novce. Tako oni računaju moje troškove. Premalo su izračunali. Ja mislim po njihovim procjenama da je trebalo biti jedno 120 milijuna kuna. Ja se mogu na to samo nasmijeti.
Josipovićevo preliminarno financijsko izvješće je pozitivno ocijenjeno. Dio njegovih donacija došao iz blagajne njegove stranke, što je po zakonu, ali nevladine udruge tu imaju jednu primjedbu. Izvršna direktorica GONG-a Sandra Pernar.
Naš je stav dakle da mora onda biti jasno iskazano odakle je taj novac došao u stranku.
Josipović je danas odgovorio kako je SDP samo transferirao na račun njegove kampanje novac što ga političke stranke dobijaju iz državnog proračuna po broju saborskih zastupnika.
Stranke dobijaju novce iz proračuna. Prema tome isto možete pitati i kad neka tvrtka daje novce, da li je baš ona dala ili je to nekakvim drugim sredstvima. Mislim da je to neutemeljen prigovor i na kraju krajeva to se može i provjeriti. Vrlo jednostavno se može vidjeti da li visina donacije odgovara onome što stranka dobija iz proračuna.
Nevladine udruge ponovile su da im nije jasno da se financiranje predsjedničke kampanje provodi po zakonu od ukupno 7 članaka, koji je najvjerojatnije najkraći zakon na svijetu koji normira tako važnu materiju. Njihova je preporuka da se bolje zakonski riješi financiranje stranaka i izbornih kampanja na svim razinama, kao i izvještavanje o izvorima i troškovima, i da se zakonski predvidi oštro kažnjavanje prijestupnika. Zašto, objašnjava Zorislav Antun Petrović.
Poštena vlast ne može postojati ako nisu bili pošteni izbori. A temeljni preduvjet za poštene izbore je jasno i pregledno financiranje svake kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vjernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara proslavljaju Božić. Mir, zdravlje i porodičnu sreću poželjeli su vjerski i državni dužnosnici Srbije, a u podne je kod terazijske česme lomljena božićna česnica. To je 19. put zaredom organizirala Unija pekara Srbije. Njen predsjednik Zoran Pralica kaže.
Pogača je teška preko 40 kg, radila se u pekari Toma. Noćas posle liturgije, nešto posle 2 časa, je krenula sa izradom. Jutros između 8 i 9 je bila gotova. U pogači se nalaze 3 zlatnika, bar kompanije Veselinović i Šapca. Ovu akciju su pomogli i Beogradska pekarska industrija i industrija mleka i Subotice.
Proslavu Božića prate i narodni običaj. Kako se u Šumadiji proslavljaju Badnjeveće i prvi dan Božića prenosi iz Kragujevca Branko Vučković.
Za mlade cerove ili hrastove grane, simbole drveta za vatru kojom je zagrejena pećina u kojoj je rođen Isus Hristos, plaćalo se od 10 do 100 dinara. Ipak, prema navodima prodavca badnjaka Živorada Jozovića, za razliku od ranijih godina, građani su uglavnom kupovali jeftinije badnjake.
Prodaja ide tu i tamo. Neko uzme jači, a koji je slabiji kao penzioner što sam ja, on mogao mu i 20 dinara.
On je uz badnjake kupcima poklanjao drenove grančice i žito, simbole zdravlja i bogatstva.
Tradicija u badnjaku, ide badnjak, ide slama, ide dren. Sve ovo kićenje što ide preko toga, to nije pravoslavlje.
U pravoslavnim kućama Badnje veče je porodični praznik, kada se ukućani okupljaju oko bogate posne trpeze.
Pripremit ću posnu večeru, malo ribe, malo pite, suvog voća, za sutra dan spremili prase.
Ništa pretarano, bit će svega po nešto.
pomalo, pa neki pileći batak, bitna juneća čorba, kvalitetna, malo sarmice, kolačić neki i tako.
Bolo se obajde ako hoće žele spremlije. Posu hranu i bit će riba, pasulj, prebranac, pite neke dolečare, nešto pečenja, torta, pićance, reko i to. I jako je ova situacija, vidite i sami koje.
Božić je porodični praznik i slavi se u kući. Smatra se da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i oproste uvrede. Jozović kaže da se na selu Božić obavezno proslavlja uz obilje hrane i pića.
Misli se na dobro domaćinstva. Na dan Božića izutra, zna se pecivica, to je prasa što kažu ljudi. U selu malo je kuća koja po tradiciji da nema prase. Da li je veća ili manja, nije bitno. Ali se ljudi na neki način skupe para da bi mogli da svoj praznik ispoštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Toliko o božićnim običajima koji se i danas njeguju među pravoslavnim vjernicima, a u nastavku o jednom povijesnom događaju vezanom uz Božić. U maju prošle godine u Bajcama kod Cetinja otkriven je spomenik u čast 90-godišnjice Božićnog ustanka protiv prisajedinjenja Crne Gore Srbiji nakon Podgoričke skupštine 1918. Taj događaj i danas izaziva brojne kontroverze, dok pojedini povjesničari tvrde da je taj ustanak simbol borbe za obnovu crnogorske nezavisnosti, drugi poručuju da je taj događaj aktualna vlast zloupotrijebila u političke svrhe kako bi širila antisrpstvo u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Božićni ustanak izbio je 6. januara 1919. godine i po jednoj istorijskoj verziji označio je otpor crnogorskog naroda srpskoj okupaciji i aneksiji Crne Gore. Prema takvom mišljenju istoričara, cilj ustanka je bilo poništenje odluke Podgoričke skupštine iz 1918. o nelegalnom i nelegitimnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. Istoričar Aleksandar Stamatović međutim tvrdi da je to iskrivljena verzija tog događaja koju je aktualna crnogorska vlast nametnula i iskoristila u političke svrhe.
U posljednje dvije decenije na djelu je gruba zloupotreba ovog događaja. Čak se razvio u Crnoj Gori čitav jedan historiografski pravac, takozvani dukljansko-separatistički, čiji je osnovni cilj je razviti što veći antagonizam prema Srbiji i dokazati da Crnogorci nikada nisu bili u nacionalnom smislu Srbi.
Istoričar Dragutin Papović kaže da su vrijeme Podgoričke skupštine i bjelaši i zelenaši imali značajnu podršku, ali da je nesumnjivo da je većinsko raspoloženje bilo da se Crna Gora prisajedini Srbiji.
Međutim, postojala je velika podjela oko toga na koji način Crna Gora treba da uđe u tu zajedničku državu, odnosno u Jugoslaviju. Bjelaši ili organizatori Podgoričke skupštine su smatrali da Crna Gora treba da u Jugoslaviju uđe kao dio Srbije i zbog toga su oni izglasali prisajedinjenje Crne Gore Srbiji, dok su s druge strane protivnici tih odluka, odnosno zelenaši koji su organizovali božićni ustanak, božićnu pobunu, prije svega tražili da se ispoštuje državno pravo Crne Gore i da Crna Gora na ravnopravan način uđe u zajedničku državu, odnosno tražili su da se prvo Crna Gora obnovi kao država i da u skladu sa njenim ustavnim i pravnim poretkom se odluči o daljoj sudbini države.
Za istoričara Aleksandra Stamatovića odluke Podgoričke skupštine o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji ne mogu se dovoditi u pitanje. Stamatović objašnjava i zašto.
Po svom karakteru Podgorička skupština je nesumnjivo bila multinacionalna, multikonfesionalna i multipolitička. Svakako da ona nije imala legitimitet prema crnogorskom ustavu iz 1905. godine, a nije ni trebala da ga ima, pošto je taj ustav bio akt samodržačke politike knjaza Nikole i oktroisan od njega. Ovaj ustav je u stvari samo pozvaničio autokratsku vlast knjaza Nikole.
Različite interpretacije uzroka i značaja Božićnog ustanka kroz istoriju, ali i danas, plod su svrstavanja ljudi od struke na jednu ili drugu ideološku stranu, kaže Dragutin Papović.
Poznato je to da u našoj javnosti, kako stručnoj, tako i laičkoj, postoje kontroverzne stavovi. Međutim, ono što je glavni nedostatak ili glavna mana svih historičara koji razmišljaju na takav način je što prije svega oni zaberu stranu u tom sukobu i onda naravno iz te sa tog stanovišta posmatraju događaje vezane za Podgoričku skupštinu i Božićnu pobunu. Dakle, to su neobjektivni stavovi.
Sve dok 90. godina prošlog vijeka profesor dr. Šerbo Rastoder nije objavio skrivenu stranu crnogorske istorije u kojoj su objavljeni događaji nakon okupacije Crne Gore 1918. Božićni ustanak i podaci o zločinima koji su u kontinuitetu vršeni nad komitima od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca govorilo se samo u okviru porodica njihovih potomaka. Od tada je međutim već objavljeno nekoliko istorijskih knjiga koje se bave tim značajnim događajem crnogorske istorije. Među njima je i prvi tom knjige istoričara Novak Adžića sa imenima 1144 od 5000 crnogorskih ustanika predvođenih brigadirom Krstom Zrnovim Popovićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.